ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินนากะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือโมดีกับการเยือนออสเตรเลียก้าวใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับเรามาแบบแนววัยรุ่นนะแนววัยรุ่นนะ
ครับผม
นะเพลงที่เปิดไปก็มีชื่อว่า Baby Doll
ครับ
ก็เป็นอะไรอ่ะตุ๊กตาเบบี้อ่ะ
ตุ๊กตาเบบี้
ใช่
ครับผม
ซึ่งก็เป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์นะ Dragini MMS 2ออกฉายในปีคริสต์ศักราช2014
ครับผม
นี่ก็12ปีมาละนะก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ยังฮิตอยู
่
นะครับ เพลงนี้ขับร้องโดยกานิก้ากะปูร์และก็กลุ่ม Meat Bros Onion นะครับเป็นเพลงดานสไตล์ปัญจาผสมป๊อปที่โด่งดังมากในบอลิวูด
ครับผม
และกลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิตที่สุดของปีนั้น
ครับ
เนื้อหาของเพลงไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่สื่อถึงหญิงสาวที่มั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์และภาคภูมิใจในความงามของตนเอง
ครับ
เธอเปรียบตนเองว่าเป็นทองคำนะเหมือนในประโยคที่ใช้อยู่ในเพลงนี้ก็คือ Baby Doll Me Sonedi Sony นี่ก็คือทองคำนะขณะที่โลกภายนอกเป็นเพียงทองเหลืองซึ่งเธอใช้คำว่าปีเตอ
ร์
นะครับ เพื่อสื่อว่าตนเองมีคุณค่าและโดดเด่นกว่าคนทั่วไป
มันน่ามากๆเลย
นะก็นั่นแหละไอ้คนที่มันฟังแล้วมันเต้นด้วยเนี่ยมันก็มั่นใจมากนะเพลงจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกความมั่นใจและการเฉลิมฉลองความโดดเด่นของตัวเองนะด้านดนตรีเนี่ยคุณนัทเพลงผสมผสานจังหวัดป๊อปสมัยใหม่กับกลิ่นอายดนตรีพื้นบ้านแบบปัญจาบ
ครับผม
นะซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าบังรานะ
ครับ
ก็เลยทำให้ติดหูและเหมาะสำหรับการเต้นน่ะนะ
ครับผม
จังหวัดที่สนุกสนานประกอบกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของกานิก้ากะปูร์เนี่ย
ครับ
ทำให้เพลงได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในอินเดียและต่างประเทศนะ
ครับผม
จนคว้ารางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีสำคัญของบอลิวูดนะแม้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์Rajini MMS 2ซึ่งเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ นะแต่ตัวเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์โดยตรง
ครับผม
หากเป็นเสมือนเพลงประกอบนะ
ครับ
เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิง
ครับผม
จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเพลงแดนซ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของบอลิวูดในช่วงทศวรรษ2010นี้เลยนะ
ครับ
เอาละคุณนัท
ครับ
วันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนฟังแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้เป็นเรื่องของโมดีกับออสเตรเลียนะวันนี้เนี่ยนำเสนอหัวข้อที่แฟนรายการเนี่ยเขาเสนอมา
ครับผม
เราเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าใครไม่ได้ขอให้เรา จัดรายการตามหัวข้อที่ท่านขอมาเนี่ยเราก็ไปของเรา
ครับผมใช่ครับ
นะบางทีท่านขอมามันเกินความสามารถเรา
ครับ
เราก็ข้ามไป
ครับ
นะครับแต่งานนี้ไม่อยากนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการท่านนี้ที่ไว้วางใจเราให้พูดเรื่องการเยือนออสเตรเลียของโมดีที่ผ่านมา
ครับ
บางคนเอาไปทำรายงานที่ทำงาน
ครับ
ก็เอาจากเราไปก็ไม่เป็นไรครับ
ครับ
ขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ก็พอ
ใช่
นะ
ถูกต้อง
เอาละคุณนัทการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยนะระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาค
มครับ
นะวันนี้ที่เราอัดรายการกันก็คือวันที่10เพื่อออกอากาศวันที่11
ใช
่นะก็แปลว่าวันนี้ยังอยู่อีกนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับ
น
ะไม่ได้เป็นเพียงการประชุมสุดยอดประจำปีระหว่าง2ประเทศนะหากแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านภาษาอังกฤษเนี่ยที่ศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเยอะเนี่ยก็เป็น comprehensive strategic partnership
ใช่ครับ
นะ
ครับ
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วย
อาจารย์ทำไมเราต้องเน้นตรงนี้มากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมานะอันนี้ก็คือเวลาตลอดหลายทศวรรษเนี่ยนะอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากนักใช่ไหมฮะเพราะว่าความร่วมมือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจำกัดอยู่ในด้านการค้าการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนใช่ไหมครับส่วนไอ้ที่ยังแบบมีน้อยอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องของด้านกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงนี่แหละถูกไหมฮะเพราะงั้นอย่างไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปเนี่ยช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผนวกกับผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองด้วยนะครับก็เลยผลักดันให้ทั้งสองประเทศเนี่ยหันมาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเพราะงั้นการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการผงาดขึ้นของจีนความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19ใช่ไหมฮะตลอดจนความต้องการพลังงานสะอาดแล้วก็แร่ธาตุสำคัญเนี่ยก็เลยทำให้อะไรครับอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าที่เคยเป็นแล้ว
ครับ
ครับ
สำหรับออสเตรเลียเนี่ยคุณนัท อินเดียไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนนะ
ครับ
หากยังเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ย
ครับ
ส่วนอินเดียก็มองออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพทั้งในด้านพลังงานเทคโนโลยีการลงทุนและการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค
ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะในการประชุมเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับของทางออสเตรเลียซึ่งชื่อว่าแอนโทนีอัลบานีสเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ก่อนการประชุมนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับอินเดียไม่เคยมีความสำคัญต่อกันเท่านี้มาก่อนนะครับพร้อมกับระบุว่าอะไรครับความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพเสถียรภาพและก็ความมั่งคั่งนะครับของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่ท่านโมดีเนี่ยท่านก็มองว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บนทั้งคุณค่าของระบบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในโลกที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น
ครับ
ครับ
การประชุมสุดยอดประจำปีออสเตรเลียอินเดียครั้งที่3เนี่ยจัดขึ้นที่นครเมลเบิร์น
ครับ
นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้หลายคนที่เป็นผู้ติดตามได้มีโอกาสไปเที่ยวหน่อย
ครับ
ถ้าไปแคนเบราก็ขออภัยนะไม่ได้ว่าอะไรนะ
ครับ
แต่มันมีแต่ยูคาลิปตัสอะ
ครับ
นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะ
ครับ
บางทีความรู้เราก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได
้
เอาละจัดขึ้นที่นครเมลเบิร์นจึงไม่ใช่เพียงการพบปะระหว่างผู้นำรัฐบาลนะหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ครับ
จากเดิมที่เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งความมั่นคงการป้องกันประเทศพลังงานเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์การศึกษาและความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วย
ครับผมนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยสะท้อนแนวโน้มใหม่ของการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมฮะคืออย่าไปเข้าใจว่าความมั่นคงเนี่ยมันเป็นแค่กำลังทหารเพราะว่าบางคนพอความมั่นคงปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องทหารก็โผล่มาเลยใช่ไหมแต่จริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะมันมีเรื่องพลังงานใช่ไหมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอาหารอันนี้สำคัญมากเลยความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมห่วงโซ่อุปทานแล้วก็มีทรัพยากรสำคัญนะครับที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เริ่มมองกันและกันนะในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็นแค่คู่ค้าทางเศรษฐกิจ
ใช่ครับคุณนัทเพราะว่าตรงนี้มันก็สอดคล้องกันว่าความมั่นคงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละ
ครับผม
มันมีความสลับซับซ้อนขึ้นมาเยอะมากนะ
ถูกต้อง
เอาละหากการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีโมดีกับนายกรัฐมนตรีอัลบานิสมีประเด็นที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์อินเดียออสเตรเลียได้ชัดเจนที่สุดนี่คุณนัท
ครับ
คงหนีไม่พ้นความร่วมมือด้านพลังงานนะแร่ธาตุสำคัญ
ครับ
แล้วก็ห่วงโซ่อุปทาน
ครับ
ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางเศรษฐกิจฮะแต่กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติแล้วล่ะ
ครับผม
นะแล้วก็การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจด้วย
ครับผมซึ่งผลลัพธ์สำคัญประการหนึ่งของการเยือนครั้งนี้เลยนะครับก็คือการยืนยันที่จะอะไรครับขยายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอันนี้คือผ่านการส่งออกยูเรเนียมนะครับจากออสเตรเลียสู่อินเดียนะครับคือแม้ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจะมีความตกลงด้านนี้มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2014แล้วนะแต่การประชุมครั้งนี้ก็ได้เป็นการยกระดับความร่วมมือดังกล่าวใช่ไหมครับให้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เนี่ยคำนี้พูดกันเยอะเลยคือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำครับผม
นะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมาก
ครับ
ครับคุณนัทในอดีตการส่งออกยูเรเนียมให้อินเดียเคยเป็นประเด็นอดไหว
ใช่
เนื่องจากอินเดียไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ใช่ครับ
หรือที่เราเรียกกันว่านิวเคลียร์โพลิเฟเรชันทรีตี้เนี่ยอย่างไรก็ตามหลังจากอินเดียแยกโครงการนิวเคลียร์เพื่อพลเรือนออกจากโครงการทางทหารเนี่ยและยอมรับระบบตรวจสอบของกลุ่มการหน่วยงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวก IAEA อะไรพวกเนี้ยนะ
ครับผม
ความกังวลของออสเตรเลียก็ค่อยๆลดลงจนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือนกลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเลยก็ว่าได้
ใช่ครับทีนี้อาจารย์สำหรับอินเดียเนี่ยนะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสำคัญเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องแบบตอบสนองการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการอะไรครับช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยใช่ไหมครับส่วนทางออสเตรเลียเนี่ยก็มองการส่งออกยูเรเนียมเนี่ยนะไม่เพียงในฐานะโอกาสทางการค้าเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ยังเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหุ้นส่วนซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้วย
ครับ
ครับ
ก็อันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าถ้า1,400กว่าล้านคนเนี่ยใช้พลังงานที่อ่ะขออนุญาตพลังงานที่สกปรก
ครับ
มันไม่ใช่วุ่นแค่เขานะ
ครับ
มันวุ่นคนอื่นด้วยเพราะมันโลกใบเดียวกันนะ
น
ั
่นแหละใช่ใช่
เอาละอย่างไรก็ตามความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพลังงานนิวเคลียร์นะทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนนะอะไรไฮโดรเจนสีเขียวนะระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งสะท้อนว่าพลังงานสะอาดเนี่ยได้กลายเป็นประเด็นความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจเลยคุณนั
ทใช่ครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะมันก็คือเรื่องแร่ธาตุสำคัญที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า critical minerals ใช่ไหมซึ่งมันได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรครับลิเธียมเงี้ยนิกเกิลใช่ไหมโคบอลต์แกรไฟต์แล้วก็แร่หายากอื่นๆนะครับเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญเลยเนี่ยสำหรับการผลิตแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแร่เหล่านี้ได้ไหมครับเนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นแร่ที่พาสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเวลาสองท่านนี้เจอกันก็มีประเด็นนะ
ครับ
ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หลายกระทรวงของทั้งสองประเทศก็คงจัดเตรียมเรื่องนี้มาดีพอสมควรแหละ
ใช่ครับ
เอาละออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งแร่ธาตุสำคัญมากที่สุดของโลก
ครับ
ขณะที่อินเดียกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้นโยบายที่เรียกว่า Make in India
ครับ
นะไม่ใช่ Made นะไม่ใช่ MADE นะ MAKE นะ
ครับ
นะก็แปลว่า Come and Make it in India นะ
ครับ
ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจึงครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจการทำเหมืองการแปรรูปไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคงและลดการพึ่งพา แหล่งผลิตเพียงไม่กี่ประเทศ
ใช่ฮะทีนี้นอกจากพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแล้วเนี่ยนะทั้งสองประเทศก็ยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้านะครับการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะโดยใช้ความตกลงการค้าเสรีเนี่ยที่ชื่อว่า Australia India Economic Cooperation and Trade Agreement หรือเราย่อว่า ECTA ใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานในการผลักดันการค้าระหว่างกันแล้วก็เตรียมต่อยอดไปสู่อีกอันนึงอ่ะที่เขาเรียกว่า SEGA เนี่ยนะคือ ComprehensiveEconomic Cooperation Agreement ซึ่งไอ้คำว่า comprehensive ก็อยู่แล้วมันก็ต้องครอบคลุมใช่ไหมมันหมายถึงครอบคลุมทั้งการค้าการลงทุนแล้วก็บริการในวงที่มันกว้างยิ่งขึ้น
ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน
ใช
่มันมีเทรดมี investment นะ
ครับ
มันก็มีเทรด in goods มีเทรด in services เนี่ยนะ
ครับ
พูดง่ายๆว่าเอาให้ครบอ
่
ะ
อยู่
ในนี้นะเอาละเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าไอ้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียได้เปลี่ยนจากการซื้อขายสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ครับ
ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องพลังงานเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคุณนาย
ครับ
นี่คือแนวโน้มใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่21นะ
ครับ
ซึ่งแบ่งเลยนะมีเส้นแบ่งเลยนะคุณนัท ระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงเนี่ย มันกำลังเรือนรางลงอย่างต่อเนื่องเลยคือพูดง่ายๆว่าม ันแทบจะเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันหมดอ่ะ
ใช่ครับทีนี้นอกจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะการประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังตอกย้ำด้วยนะว่าความมั่นคงเนี่ยมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของความสัมพันธ์อินเดียออสเตรเลียไปแล้วนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสนับสนุนอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างมั่นคงแล้วก็ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักการสำคัญของนโยบายต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย
คุณนัทแถลงการร่วมนะหลังจากการประชุมสุดยอดมันก็จะมี joint statement ถูกไหม
ถูกต้องใช่
นะนะเอาละแม้แถลงการร่วมจะไม่ได้กล่าวถึงประเทศจีนโดยตรง
ครับ
แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลียกับอินเดียเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นในอินโดแปซิฟิก
ครับ
ทั้งสองประเทศจึงให้ความสำคัญเรื่องการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ
ครับ
ถูกไหม
ครับ
การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
ครับ
และการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
ครับ
โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต
้ครับ
ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญของโลก
ครับ
นะ
เพราะฉะนั้นจีนต้องสนใจแล้ว
แน่นอน
นะครับเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยนะทั้งสองประเทศก็ตกลงขยายความร่วมมือในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางทะเลการแลกเปลี่ยนข่าวกรองความมั่นคงทางไซเบอร์การวิจัยเทคโนโลยีด้านกลาโหมการฝึกร่วมทางทหารแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่ไหมครับซึ่งความร่วมมือเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยพัฒนาไปไกลกว่าการเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจแล้วก็ก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบอันนี้เราตอกย้ำมาตลอด
ใช่ครับ
นะคร
ับ นะเอาละคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือ Quad
ครับ
QUAD มาจากคำว่า Quadrilateral Security Dialogue
ครับ
ซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแม้ Quad จะไม่ใช่พันธมิตรทางทหารเหมือน NATOแต่ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานการรับมือภัยพิบัติและความมั่นคงทางไซเบอร
์ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะอาจารย์อินเดียกับออสเตรเลียเขาก็ย้ำนะบอกว่าไอ้ควอดเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเผชิญหน้าหรือว่าสกัดกั้นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่มันเป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือเนี่ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคนะแล้วก็สนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์
ก็สาเหตุที่ต้องเน้นแบบนี้มากก็เพราะว่าทางจีนคงจะมองว่าคอร์สนี่ก็คือง่ายๆพวกเองก็รวมกลุ่มกันจะตีหัวข้าเปล่าอย่าง
น
ี้นะ
นั่นแหละครับ
โอเคเอาละแม้ทั้งสองประเทศจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแตกต่างในบางประเด็นเราปฏิเสธไม่ได
้
ซึ่งแน่นอนในข่าวที่มาจากสำนักพิมพ์ของรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ถูกไหมนะอินเดียเขายังคงยึดเรื่อง strategic autonomy
ครับ
ก็คือพูดง่ายๆว่าฉันยังจะต้องมีอิสรภาพทางยุทธศาสตร์เอาง่ายๆแปลเป็นง่ายๆคือฉันสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ
อืมใช
่นะ
ครับ
โดยรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย
ครับ
รวมทั้ง
ร
ั
สเซ
ีย ร
ั
สเซ
ีย น
ะ
ครับ
นะซึ่งอันนี้แน่นอนฝั่งของออสเตรเลียก็ไม่ได้ชอบเน
า
ะ
ใช่
นะขณะที่ออสเตรเลียยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาผ่านกรอบต่างๆ
ครับ
ไอ้ความแตกต่างนี้สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียไม่ได้ตั้งอยู่บนการมีจุดยืนเหมือนกันทุกประการหากแต่เป็นการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน
อ
ันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าไปเข้าใจว่ามีทัศนคติ A กับ B ลบแล้วมันจะต้องอย่างนั้นไม่ใช่มันสลับซับซ้อนกว่านั้นนะ
มันมี
พื้นที่สำหรับความร่วมมือ
นั่นแหละครับเพราะงั้นในมิติที่กว้างขึ้นเนี่ยการเยือนของโมดีครั้งนี้ก็สะท้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็คือว่าอะไรครับออสเตรเลียกำลังลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อจีนแล้วก็หันมากระชับความร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคมากขึ้นนะขณะที่อินเดียเนี่ยกำลังขยายบทบาทของตนเองในฐานะมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดระเบียบของอินโดแปซิฟิก
ครับ
ครับ
ฉะนั้นแล้วความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์แบบทวิภาคีต่อไปนะ
ครับ
แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างอำนาจในภูมิภาค
ครับ
ซึ่งจะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและดุลอำนาจของเอเชียในระยะยาวอย่างแน่นอน
ครับผมซึ่งที่โมดีไปออสเตรเลียไปครั้งนี้มากกว่าเป็นความสำเร็จการทูตทางระยะสั้นนะครับอาจารย์แต่ว่ามันเป็นอะไรครับยืนยันว่าอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยก้าวสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แล้วนะครับซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรสำคัญด้วย
ครับ
นะครับ
เอาละผลลัพธ์ของการประชุมสะท้อนว่าทั้งสองประเทศกำลังสร้างความร่วมมือที่มีเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านความร่วมมือด้านยูเรเนียมและพลังงานสะอาดดังที่เราได้กล่าวไปแล้วนะ
ครับผม
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญการขยายการค้าและการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ากับความมั่นคงอย่างแยกไม่ออกเลย
ครับผมซึ่งถ้ามองจากมุมของออสเตรเลียในอินเดียเนี่ยเขากำลังอะไรกำลังกลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญใช่ไหมในการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและก็ยุทธศาสตร์ด้วยท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับที่ทวีความเข้มข้นขณะที่ทางอินเดียบ้างเนี่ยนะเขามองออสเตรเลียยังไงก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนในระยะยาว
ครับ
ครับ
คุณนัทอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยังมีความท้าทายนะ
ครับผม
ทั้งการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุ
ม
ความแตกต่างด้านนโยบายต่างประเทศในบางประเด็นรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่น
ครับ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซีย
ครับผม
นะ ความสำเร็จของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของทั้ง2ประเทศในการบริหารความแตกต่างควบคู่ไปกับการขยายความร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แล้วครับก็อย่างที่เราพูดกันแล้วนะฮะก็คือการเยือนครั้งนี้มาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์นะในอินโดแปซิฟิกซึ่งในความมั่นคงในศตวรรษที่21เนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะแต่รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น2ประเทศเนี้ยร่วมมือกันเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างของการที่ประเทศขนาดกลางนะครับและมหาอำนาจระดับภูมิภาคเนี่ยกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ของโลก
ครับท้ายที่สุดการเยือนออสเตรเลียของโมดีไม่เพียงสะท้อนถึงความใกล้ชิดของสองประเทศคุณนัท
ครับ
หากยังแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของการบรรจบกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันนะ
ครับ
มากกว่าการเป็นพันธมิตรแบบเดิมอ่ะ
ใช่ครับ
หากทั้งสองประเทศสามารถผลักดันข้อตกลงที่ได้ประกาศไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์นี้ย่อมมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของสถาปัตยกรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจของภูมิภาคในอินโดแปซิฟิกในทศวรรษข้างหน้า
ครับ
นะสำหรับคนที่ขอให้เราจัดรายการในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าสหรัฐกำลังจะทิ้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปหรือไม่ค่อยสนใจแถวนี้มากเนี่ยนะไอ้คำถามที่สำคัญคือญี่ปุ่นออสเตรเลียกับอินเดียนะจะปล่อยให้จีนมีอิทธิพลอยู่ทางฝั่งนี้แต่เจ้าเดียวหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว
ัน
นี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณนัท
ครับผม
ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย